háttvirtur þingmaður.
Herra forseti, já, ég vil taka eindregið undir orð háttvirts þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson varðandi þennan lið og en vil líka vekja athygli á því að stjórnarandstaðan hefur ekki fengið neinar tillögur samþykktar. Engar tillögur. Og ég hef nú talið að svona hófsam tillaga myndi geta notið velvildar ríkisstjórnar sem talar samtal, samstarf og oftar en ekki hefur það verið þannig að stjórnarandstaðan hverju sinni hefur fengið í gegn ákveðnar tillögur. Þar fyrir utan eru þetta fróðlegt að benda á það að það er annað sinn sem að við í Viðreisn komum fram hér með tillögu til þess að íta undir þá sem að eru sjálfstætt starfandi einstaklingar eða lögaðlar eins og krabbameinsfélagið er og í annað sinn að þá greiðir ríkisstjórnin og þar með talið sjálfstæðisflokkurinn gegn sjálfstætt starfandi aðlum.
Þá gekk einn fyrir atkvæðsýn og háttu til tíu.